je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata govorimo, izvanredni parlamentarni izbori na Kosovu održat će se za mjesec dana. U ovoj emisiji istražujemo i zašto se Crna Gora i Kosovo ne uspijevaju dogovoriti oko granice. Zašto vlada Srbije i dalje krije ugovor između JAT-a i Etihada, te koliko su bogati BH političari. No prije ovih tema, najprije aktualnosti o ukrajinskoj krizi.
Slobodna Evropa.org.
Rusija ne povlači svoje vojnike sa granice prema Ukrajini, upozorava glavni tajnik NATO saveza. Iz Moskve mu poručuju da ne vidi dobro, dok proruski separatisti ne čuju dobro poruke ruskog predsjednika da odgode referendum o nezavisnosti, jer kako analitičari kažu, poruke Kreml i onako nije dao zbog njih, već zbog Zapada, priredila Biljana Jovičević.
Proruski separatisti jednoglasno su podržali održavanje referenduma o nezavisnosti 11. maja na istoku Ukrajine, izjavio je lider samoproglašene Narodne Republike Donjec. Separatisti u Luhansku su odbacili Putinov jučerašnji apel. Slušamo prvo Valerija Bolotova iz samoproglašenog guvernera Luhanska.
Imajući u vidu informacije Centralne izborne komisije kao i ekspertska mišljenja i apele stanovnika regiona Lugansk, već je Luganska potvrdilo je odluku od 5. maja da se 11. maja održi referendum i da ostane nepromijenjeno pitanje. Da li podržavate nezavisnost Narodne Republike Lugansk?
A gospodarstveni samostajatelj se Luganske Narodne Republike.
Sada i Denis Pušalin iz samoproglašene Narodne Republike Donjeck.
Glasali smo o tome. I rezultat toga je podrška da se ne odgađa referendum sa podrškom od 100%. Referendum će biti održan 11. maja. Mi nemamo direktan kontakt sa gospodinom Putinom. Saznali smo za njegov predlog iz medija. Mislim da će on saznati za našu odluku na sličan način.
Prethodno je sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Ukrajine Andrej Parubir rekao da će se antiteroristička operacija nastaviti na istoku zemlje, bilo referenduma ili ne.
Želimo da vas obavestimo da će se antiteroristička operacija nastaviti i pored akcija terorističkih grupa koje deluju u regionima Donjecka i Luganska.
NATO i Zapad ne vide znakove povlačenja ruskih trupa sa granice sa Ukrajinom, kako je to jučer ustvrdio Vladimir Putin. Prvi čovjek NATO saveza Anders Fogh Rasmussen i poljski premijer Donald Tusk stoga su poručili da jučerašnje poruke ruskog predsjednika treba uzeti sa oprezom, Rasmussen kaže.
Iako smo zabeležili rusku izjavu da su počeli sa povlačenjem trupa, za sada nismo vidjeli nikakve znake da se njihove vojne snage povlače. Budite sigurni da bih, ukoliko budemo imali vidljivih dokaza da se ruske trupe zaista povlače, to prvi pozdravio.
Zapad se i dalje zalaže za mirne, fer i demokratske predsjedničke izbore u Ukrajini 25. maja. Glasnogovornica šefice diplomatije Europske unije Catherine Ashton Maja Kocijančić.
Mislimo da je ključno da se slobodni i fer izbori održe 25. maja i omogući ukrajinskom narodu da odluči o svojoj sudbini i da budu u mogućnosti da to učine u mirnoj i nenasilnoj atmosferi. Kada je riječ o lokalnom referendumu, snažno naglašavamo da takav referendum ne treba da bude održan ni 11. maja, niti nekog drugog datuma, jer Evropska unija, kao što znate, u potpunosti podržava teritorijalni integritet Ukrajine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga saopćila je da će se izvanredni parlamentarni izbori na Kosovo održati 8. juna, dakle za mjesec dana. Zvaničnici Centralne izborne komisije rekli su da će poduzeti sve potrebne mjere kako bi izbori bili slobodni. Javnost dodaje, očekuju se i pošteni izbori. Slušamo Amru Zeneli.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga je rekla da odlukom Skupštine Kosova o raspuštenju zemlje je ušla u važan izborni proces koji će odlučiti demokratsku budućnost. Vanredni parlamentarni izbori trebaju dokazati našu spremnost kako bi se osigurao slobodan glas građana Kosova. Izbore treba pratiti izbliza kako bi se garantovao pravilan proces. U narednim danima zatražit ću i od Evropske unije da pošalje posmatračku misiju koja bi izbliza pratila razvoj izbornog procesa, kazala je Jahjaga. Čikaga. Predsjednica je pozvala i sve političke aktere na fair kampanju. Pozvala i građane bez razlike da masovno učestvuju u novim izborima kako bi se osigurao pravedan proces, jer ovi izbori označavaju važan test razvoja unutrašnje demokratije, kazala ona.
Mi smo i na prošlim lokalnim izborima dokazali političku zrelost u organizovanju slobodnih izbora na celoj teritoriji Republike Kosova. Sastaću se sa odgovornim mehanizmima kako bi se zaštitio glas i osiguralo da vanredni izbori ispune naše očekivanja, kazala je Jahjaga. Odmah nakon raspisivanja vanrednih izbora, zvaničnici Centralne izborne komisije su saopštili da će poduzeti potrebne mere kako bi izbori bili slobodni. Predsjednica komisije, Valdete Daka, naglasila je da očekuje doprinos političkog spektra u tom pravcu. Centralna izborna komisija će sarađivati sa svim relevantnim institucijama za pripremu izbora. Od političkih subjekata očekujemo da poštuju Ustav Republike Kosova, zakone na snazi i izborna pravila, kazala je Daka. Ona je također rekla da očekuje veliki broj međunarodnih domaćih posmatrača za vreme izbora. Što se severa Kosova tiče, ponovo se očekuje pomoć OEBS-a, ali po rečima Dake, ova misija neće igrati istu ulogu kao što je to bilo za vreme lokalnih izbora. Sigurno je da će OEBS igrati ulogu, ali ne verujem da će ona biti ista kao na lokalnim izborima. U svakom slučaju, zbog poznatih razloga, očekujemo da njihova uloga bude logistička, kazala je Daka. Što se izborne kampanje tiče, predsjednica CIK-a je kazala da će se svi zakonski rokovi skratiti, zato što do izbora ima 31 dan, te je nemoguće da kampanja traje onoliko koliko zakon nalaže, mjesec dana. Inače, ovi izbori će se održati na osnovu starog zakona o opštim izborima, s obzirom da Skupština nije konačno usvojila nov zakon. To znači da će i raseljena lica sa Kosova imati pravo glasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora i nakon 8 godina od obnavljanja nezavisnosti nije riješila pitanje granice sa Kosovom, jer su za tu zemlju još uvijek sporne lokacije u reonu Kule i Čakora. Crnogorska strana međutim tvrdi da je to njen teritorij i da za to postoje dokazi. Sljedeće minute priredio Predrag Tomović.
2012. godine održan je prvi sastanak Komisije Crne Gore i Kosova za razgraničenje i utvrđivanje državne granice, na kome je utvrđen plan rada zajedničke komisije koji je trebalo da rezultira formalnom demarkacijom. No, do danas to se nije dogodilo. Naime, Komisija Crne Gore i Kosova do sada je na tu temu održala 12 sastanaka, ali dogovora još nema. Sporne su dvije lokacije obrasle šumom i bogate pašnjacima površine oko 6.000 hektara. Jedna je lokacija Kula, a druga u Plavskoj opštini ispod Čakora. Prema mišljenju člana Crnogorske komisije i direktora uprave za nekretnine Dragana Kovačevića, teritorija u reonu Kule i Čakora o kojoj je riječ nesporno pripada Crnoj Gori i to, kako kaže, potvrđuju i postojeći papiri, kao i katastarska dokumentacija stara preko 80 godina.
Kada se uporede granice naše sa tim granicama, one se poklapaju. I druga stvar, najvažnija, u katastru i Kosova i katastru crnogorskom, ta teritorija se vodi na nas, na naše građane, znači, odnosno na našu državu.
I u čemu je onda problem, gospodine?
Pa, nikakav problem nije, do nas nije nikakav problem. Mi smatramo da je to i u razgovoru sa kosovskom stranom, oni ta dva dijela osporavaju, kao ni njihovo stanovništvo, naravno, sa teritorija Peći, oni smatraju da je granica druga, oni nikakve argumente nemaju, jednostavno kroz te razgovore mi imamo korpus delikti da je ta granica tačna i nećemo stupiti od toga jer potpuno smo u pravu.
Dogovora između Komisije Crne Gore i Kosova još nema, tvrdi Kovačević, zbog toga što Kosovska komisija trpi veliki pritisak lokalnog stanovništva koje izdiže stoku na planine koje su teritorija Crne Gore. No Kovačević očekuje skori nastavak pregovora koji bi trebalo da dovedu do, kako tvrdi, jedinog mogućeg rješenja.
Ovaj mjesec imamo vjerojatno i 13. sastanak i nastavljamo s pregovorima. Znači, mi, naše karte su na 100, mi tražimo od njih kosovske strane, dajte, kažite, za to što vi tvrdite, dajte nam argument. Oni ih nemaju.
Problem sa katunima u reonu Kule i Čakora nastao je još 2010. godine, kada je Crna Gora zabranila prelazak granice, osim na zvaničnim prelazima. Zbog toga su prije nekoliko godina stanovnici sela iz okoline Peći najavljivali radikalne proteste, čak i blokadu puta, do čega ipak nije došlo. U to vrijeme je ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi optužio vladu Crne Gore da zatvara oči pred problemom, iako zna, kako je ustvrdio, da su crnogorski građani pomjerali međe koje su definisale granice i to na štetu Kosova. Crnogorska strana je odgovorila da nema informacija da je to tačno. Za gradonačelnika Rožaja Nusreta Kalača pitanje granice se nepotrebno politizuje i to od onih sa kosovske strane koji ne mogu da se pomire sa činjenicom da su šume i pašnjaci na koje dovode stoku teritorije Crne Gore i da moraju da poštuju propise o prelasku crnogorske granice.
Ja smatram da je to više stvar političke neke priče i pokušaj možda pojedinaca da to pretvore u problem. Vidim i problem korišćenja pašnjaka i to u nas, što bi mnogi željeli da imaju svoju državu, ali da nema granica uopšte, koristeći to za neke individualne potrebe ili za rješavanje neke individualne svojih zahtjeva. Dozvoljeno je potpuno korištenje pašnjaka i kato u nas, što svaki prolaz normalno i stoke i svega onoga što je neophodno ljudima koji koriste te katune mora da bude registrovan legalno da prođe granicu i u toj dobroj komunikaciji sa nadležnim službama, a ljudi bi željeli da to se ne dešava na taj način, nego da prosto granica uopšte nema, da se one ne kontrolišu i da mogu slobodno se kreći. Ja smatram da Crna Gora odgovorno radi svoj posao i ja taj problem ne vidim nivo lokalne uprave da je toliko izražen koliko su normalno izražen ti zahtjevi pojedinaca i diže se na nivo.
Dakle, za vas, koliko ja shvatam, to je nesporna crnogorska teritorija.
Za mene je to nesporna crnogorska teritorija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Aleksandar Vučić, sada prvi, doskora drugi čovjek vlade Srbije, na borbi protiv korupcije je osvojio gotovo plebiscitarno povjerenje građana, no i on nastavlja praksu netransparentnosti koja je najplodnije tlo za korupciju. Usprkos tome što često voli reći da će ispuniti sve što obeća i kad obeća, obećanje da će objaviti ugovor Jata i Etihada nije ispunio. Kako to drugačije nazvati nego obmanjivanjem građana Srbije, kažu sugovornici Branke Trivić.
Vučić je, podsjetimo, obećao da će ugovor sa Etihadom učiniti dostupnim javnosti do 16. marta, ali to se nije dogodilo. Onda je pre dva dana dao novo obećanje da će ugovore sa Fiatom i Etihadom uskoro pokazati građanima, i to prvo sa italijanskom, pa onda sa arapskom firmom. U ovom pogledu čini se da novi premijer još uvijek slijedi matricu svog prethodnika Mirka Cvetkovića, premijera koji je izgubio vlast pre dve godine. Valja podsjetiti da je Cvetkovićeva vlada ugovor sa Fiatom odbijala da dostavi čak i savjetu za borbu protiv korupcije koji je predvodila Verica Barać, obrazloživši to odbijanje klauzulom o tajnosti. Dostavila ga je savjetu 3,5 godine posle potpisivanja i to tek nakon reakcije Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja. Dokument je međutim bio toliko zatamljen da se iz njega zapravo ništa nije saznalo. Verica Barać je otuda izjavila da je skrivanje ugovora sa Fiatom vrhunac bahatosti i cinizma vlade Srbije, a da je taj potpuno zatamljeni ugovor koji je dobila ruganje građanima Srbije, za čiji interes je savjet pokušao da sazna detalje tog dokumenta. Na njeno upozorenje da vlada ne preza ni od čega u zavaravanju građana i izbjegavanju kontrole, niko međutim nije ni trepnuo. Ni Vučiću izgleda nije na agendi da u svoj rad utka legat Verice Barać, iako se u borbi protiv korupcije upravo na nju pozivao, a Tomislav Nikolić joj dodelio i posthumno priznanje. O tome svedoči upravo to što građanima Srbije, iako je za to upotrebljen njihov novac, još nije obelodanio šta piše u ugovoru kojim je država ušla u strateško partnerstvo sa kompanijom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, osnivajući novo preduzeće Air Srbija. Vlada se oglušila čak i o preporuku Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja, da objavi ugovor sa Etihadom. Šabić u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća na to šta je prethodilo njegovoj intervenciji.
Poslanička grupa Demokratske stranke podnela žalbu protiv vlade Srbije, tražila je da se objavi taj ugovor, propušteni rok, nije vlada odgovorila, nisu se žali poverenik. Sad poverenik nema zakonske ovlašćenje u odnosu na vladu. I ja sam naravno tu žalbu odbacio. Ali i tada sam napisao vladi pismo u kome sam rekao da mislim da ne samo da u zakonu zlom pristup informacijama, nego i njihova proklamovana antikorupcijska politika, zalaganje za transparentnost itd. I neki drugi propisi, poput recimo zakona o javno-privatnom partnerstvu itd. govore u prilog javnosti. I ja sam tada sugerisao vladi da ona sama proaktivno, ne čekajući da poverenik dobije nekakvu žalbu po kojoj će biti ovlašten da postupa, dakle da objavi taj ugovor. Vlada to nije uradila i onda je stvarno stigla ta druga žalba. Stigla je zapravo nekoliko žalbi. Sada su se tražioci obratili Air Srbiji. Air Srbija je rekla da je ugovor u celosti tajan, oni su žalili meni, ja sam poništio to rešenje. U uslovi pod kojima se otuđuje neka vrednost koja je u državnoj svojini, dakle koja je u svojini građana Srbije, ne mogu da budu tajan.
Saša Radulović, lider udruženja građana Dosta je bilo i bivši ministar privrede, Imao je u ruci ugovor između JAT-a i Etihada i za Radio Slobodna Evropa kaže da je apsolutno štetan po Srbiju i da je na to ukazivao. Najpre ga pitamo, veruje li da će Vučić ugovor uopšte objaviti?
Ne, on je toliko štetan da jedino što mogu je da objave ugovor i da zacrne štetne delove.
Šta je u tom ugovoru?
Ne mogu da vam kažem, zato što postoji odredba ugovora o tajnosti i u slučaju da se prekrši ta odredba, Etihad bi imao prava ne samo raskida ugovora, nego bi imao pravo na naplatu štete. Ja ne mogu da se ponašam neodgovorno koliko god mi to politički odgovaralo.
Ako se ugovorno, dakle, srpska strana obavezala Etihadu da neće objaviti ugovor, jer bi onda Etihad mogao da tuži i da traži odštetu, kako će onda uopšte objaviti?
Pa, tako što moraju da se dogovore sa drugom ugovornom stranom. Ja mislim da razlog za tajnost nije Etihad, nego kao i kod drugih ugovora koje potpisujemo, da oni koji žele da takve odredbe postoje u ugovoru su stvari naši političari koji potpisuju.
Kažete da je ugovor štetan po Srbiju. Šta je to? Je li džepova građana Srbije otišlo više novca nego što bi otišlo da je to bila transparentna procedura, da je bio tender?
Prvo, iz džepova građana Srbije će otići mnogo, mnogo više novca nego što bi trebalo.
Koji je to red veličine?
Pa to su stotine miliona evra. Ministarstvo privrede je zahtevalo od JAT-a da izvrši popis i procenu vrednosti imovine. I to nikad nije urađeno. Pa kako je moguće uopšte potpisati ugovor u kome niste uradili taj deo? Da. Ne znate uopšte ništa dajete, ništa dobijate. Pa onda nastavak subvencionisanja nove kompanije, svaljivanje troškova na leđa poreskih obveznika, mislim, to su zaista katastrofalne stvari.
Raspolaganje vlasti novcem građana mora biti javno, a taj aksiom ne poštuje ni ova vlast, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija.
Očigledno da nova vlada, kada je barem ovo u pitanju, ide starim putem, ide putem prethodne vlade. Dakle, previše tajni za jednu stvar koja je javna, previše tajni za način na koji se raspolaže javnim sredstvima. Ništa što se plaća iz javnih izvora ne sme biti tajna za građane Srbije. Način na koji je sklopljen ugovor, visina sredstava, profit koji će ostvariti Republika Srbija na bazi uloženih sredstava, način na koji će biti utvrđeno koliki je čiji udeo u tim sredstvima koji su deo zajedničkog poduhvata i zajedničkog projekta, to ne sme da ostane tajna za građane Srbije. Ako pričamo o korupciji i borbi protiv korupcije, ništa što jeste raspolaganje javnim sredstvima u Srbiji ne sme biti tajna. Ovo prolongiranje i odlaganje samo ukazuje da tu postoji nešto što očigledno nije povoljno po građane Srbije i po javna sredstva po budžet Republike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mnogi u Bosni i Hercegovini su preko politike došli do bogatstva, međutim stvarno imovinsko stanje BH političara poznato je samo njima. Do službenih imovinskih podataka pojedinih političara nemoguće je doći. Ovo je potvrdio i najnovi spor koji je pred Okružnim sudom u Banja Luci pokrenuo Transparency International Bosne i Hercegovine, priču ima Erdoğan Katana.
Javnost ne bi ni znala za spor oko imovinskih podataka da se pojedini političari sami nisu oglasili i objavili da daju saglasnost da svi podaci koji se na njih odnose budu dostupni javnosti. Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić, te funkcioneri ove stranke Ognjen Tadić i Vukota Govedarica, nedavno su javno dali izjašnjenje Okružnom sudu Banja Luka da se ne protive tužbi Transparency Internationala Bosne i Hercegovine protiv Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske. Lider SDS Mladen Bosić.
Sud je od nas trojice tražio da se izjasnimo da li pristajemo da se naši podaci objave javno ili ne. Srpska demokratska stranka smatra da treba objaviti imovinu svih onih koji se bave politikom.
Udruženje građana Borba protiv korupcije Transparency International BiH iz Banja Luke 2012. godine tužila je Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske jer u skladu sa zakonom o slobodi pristupa informacijama za 44 političke ličnosti nije htjela da dostavi podatke o imovini, kaže izvršni direktor Transparency International BiH Srđan Blagovčanin.
Ja su smatrali da je potpuno nezakonito i neovlašteno uprava odbila pristup takvoj vrsti informacija. Samo da podsjetim, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska ima zakon o slobodi pristupa informacijama, gdje kaže da sve informacije u posjedu javnih organa javne i kao takve dostupne svima. U ovom slučaju su oni pokušali da kao izgovor nađu zakon o zaštiti ličnih podataka. Međutim, i sam zakon o zaštiti ličnih podataka ima formulaciju u kojoj stoji da ukoliko je informacija u javnom interesu, bez obzira što sadrži u sebi lične podatke, ona je kao takva javna, dakle mora biti dostupna javnosti.
Partija demokratskog progresa također je saglasna da se imovina političara objelodani i da se konačno zna šta ko posjeduje. Na spisku lica za koje su traženi imovinski podaci koji je u posjedu Radio Slobodne Evrope nalaze se i lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, Socijalističke partije Petar Đokić, Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić i Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica. Pored njih na spisku se nalazi i član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, ali i poslanici i delegati u entitetskom i državnom parlamentu, kako vladajućih, tako i opozicionih stranaka. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, koji se također nalazi na spisku, kaže da će poštovati odluku suda.
Postoji zakon o slobodi pristupa informacijama, ali također postoji i zakon o zaštiti ličnih podataka. Prema tome, kako god sud presudi, tako ćemo se i ponašati.
U Transparency International u BiH smatraju da je i sam okružni sud, šaljući političarima zahtjev za njihovo izjašnjenje, prekršio zakon. Srđan Blagovčanin.
Svugdje na svijetu je stvar elementarne političke kulture da ukoliko se bavite politikom, objavite podatke u svojoj imovini. To je na kraju zahtjev koji se postavlja pred ljude koji se kandiduju na izborima u Bosni i Hercegovini. Dakle, ja zaista ne vidim ni jedan razlog, dakle, da sada ne marimo potpuno ovu sudsku proceduru koja se vodi. Dakle, ja ne vidim zaista ni jedan razlog zbog čega ljudi koji obavljaju funkcije kriju imovinu. Dakle, odmah u startu to izaziva sumnju da kriju imovinu zato što ona je ilegalno stečena.
Izborni zakon Bosne i Hercegovine precizirao je da svaki kandidat za izbornu funkciju dužan je podnijeti izjavu o svom ukupnom imovinskom stanju Centralnoj izbornoj komisiji. Iako su političari po zakonu dužni dostaviti podatke o imovini koju su stekli prije i tokom mandata, često se dostavljaju nepotpuni, odnosno netačni podaci, kaže Srđan Blagovčanin.
Prvi dio problema leži u činjenici da imovinske kartone koje su oni dužni da dostavljaju prilikom kandidovanja praktično ne provjerava niko. Dakle, oni mogu da napišu tim imovinskim kartonima šta god hoće, to ne provjerava niko i naravno da ne postoji nikakva posljedica koliko su podaci lažni. Dakle, nema sankcija.
U to su se uvjerili i novinari Centra za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva, koji su pokušavali utvrditi imovinu 120 političara u Bosni i Hercegovini pred opšte izbore 2010. godine. Novinar CINA Aladin Abdagić.
Mi smo radili jednu priču na tu temu gdje smo pronašli da je negdje oko 35 političara u cijeloj Bosni i Hercegovini, uključujući i federaciju, nisu prijavili i nekretnine kao i primanja dionice ili ne znam suvlasništvo ili vlasništvo u nekim firmama.
Problem za novinare nastao je onog trenutka kada su od geodetskih uprava zatraženi podaci visoko pozicioniranih političkih ličnosti, kaže Abdagić.
Jedno vrijeme smo dobivali podatke. Međutim, kad smo slali zahtjeve sa, da tako kažem, zvučnim imenima, oni su to stopirali i obavještavali su nas da su morali tražiti dozvolu centrale u geodetske uprave u Banja Luci i tada je cijeli taj postupak stao.
Jedino rješenje bilo bi, smatraju u Transparency International u BiH, da se kao u Europi lažno davanje imovinskih podataka sankcioniše krivičnom odgovornošću. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu je otvoren sajam turizma na kojem sudjeluje 40 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore i Turske. U Lukavcu, pored Tuzle, na sajmu je 140 izlagača iz regiona. Bosna i Hercegovina je malo tržište, te turističke ture brojne agencije organiziraju kroz više zemalja regije. Stoga su i ovi sajmovi prilika za jačanje suradnje. Više zna Mirna Sadiković.
Ako pitate strance koji dođu u posjet Bosni i Hercegovini, uvijek će reći da je ovo zemlja sa nebrojenim prirodnim bogatstvima i bogatim kulturno-historijskim nasljeđem. No turizam u Bosni i Hercegovini u odnosu na susjede još uvijek je u povoju. Prema podacima Centralne banke u prošloj godini, Bosna i Hercegovina je od turizma imala dobit od 607 milijuna eura. Da ima bolje ceste, imala bi sigurno i dvostruko više. No uprkos nedovoljnoj promidžbi zemlje, ljudi koji rade u ovoj oblasti uspijevaju privući goste i osigurati da mnogi od njih ponovo dođu. Haris Hadži Hajdarević iz uprave Nacionalnog parka UNA kaže da broj posjetilaca iz godine u godinu raste, a sve je izvjesnije i povezivanje sa turističkim agencijama susjednih zemalja.
Postoji ta jedna veza od sjeverozapadne BiH, od tog dijela Hrvatske prema moru, prema Hercegovini, prema Mostaru, Sarajevu, Srednjoj Bosni, koju znači treba iskoristiti. Ima interes sve danas kako ćemo to raditi.
Asija Hadži Efendić Mešić, glasnogovornica turističkog udruženja, kaže da je prednost Bosne i Hercegovine kulturno-historijsko nasljeđe i seoski turizam, koji naročito treba promovirati.
To je interesantno, to je ekskluzivno za mnoge naše goste, a autohtono je i može biti značajan doprinos budžetima seoskih domaćinstava.
Budući da Srbija od turizma zaradi 2,5 puta više nego Bosna i Hercegovina, a Hrvatska 7 puta više, što bi se moglo naučiti i od susjeda? Naprimjer, vojvođanski grad Sombor sa 60.000 stanovnika i itekako zna iskoristiti svoje proizvode i napraviti turističku atrakciju, kaže Dragan Višekrunić iz turističke organizacije grada Sombora.
Sombor grad zelenila, jel da nekada industrijski grad, velik sam više toliko nije industrijski, čardi, grad kulture, grad slikara, znači Sombor ima mnogo, mnogo toga da ponudi.
Asija Hadži Efendić-Mešić, glasnogovornica turističkog udruženja u Bosni i Hercegovini, napominje da se i interesovanja putnika u posljednjih nekoliko godina mijenjaju, te da je sve više onih koji preferiraju studijska putovanja, a ne mirovanje na jednom mjestu. Stoga male zemlje poput Bosne i Hercegovine teško da mogu bez saradnje sa susjedima ostvariti značajniji profit od turizma.
Ma šta mi svi mislili po na osobu sebi, svijet nas ipak gleda sada više ne možda kao Jugoslaviju, ali kao područje Zapadnog Balkana. Turistički radnici su prepoznali interes tih svjetskih putnika i sve češće sjedaju za sto i prave zajedničke ture. Jedna od trenutno aktuelnih, veoma uspješnih je Via Dinarica, pješačka tura koja ima dužinu 600 km i koja praktično ide od Albanije do Slovenije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Svijet je i dalje u šoku zbog otmice djevojčice u jednoj školi u Nigeriji. Otmicu je priznala islamistička grupa Boko Haram. Ogorčenje majki i oštra reakcija međunarodne zajednice natjerala je i nigerijsku vladu da ponudi $300,000 za informaciju o otetim djevojčicama, koja je zapravo grupa koja se odlučila na otmicu djevojčica u prilogu Slobodana Kostića i Miloša Teodorovića.
Članovi grupa uglavnom se skrivaju u severoistočnom gradu Majduguri, inače prestonici nigerijske države Borneo, gdje imaju uporište među siromašnijim slojevima muslimanskog stanovništva, posebno onog koje živi u seoskim područjima. Njihova fundamentalistička interpretacija islama zabranjuje muslimanima da učestvuju u bilo kojoj društvenoj, političkoj ili obrazovnoj aktivnosti koja bi imala bilo kakve veze sa Zapadom. To se pre svega odnosi na glasanje na izborima, obrazovanje u sekularnim školama ili oblačenje onoga što je uobičajeno u zapadnim državama. Zbog takvih stavova stekli su ozloglašenu reputaciju nigerijskih talibana. Predavačica na uglednom institutu Chatham House iz Londona, Solo Tayo, kaže da je delovanje ove grupe postalo jedan od najvećih izazova borbe protiv terorizma.
Od 2009. godine grupa je promijenila način djelovanja. Nasilje za kojim su posezali postalo je zaprepašćujuće. Bili su u tome sve samouvereni, njihovo naoružanje bilo je sofisticiranije, a njihovo djelovanje postalo ekstremno drsko.
Grupa Boko Haram okrivljuje se da je u periodu od 2009. odgovorna za smrt čak 3000 ljudi. Organizacija Amnesty International smatra da su oni krivi za ubistvo gotovo 1500 ljudi samo u ovoj godini. Na nišan ove organizacije su snage bezbednosti, pripadnici hrišćanske zajednice, ali muslimanski lideri i sveštenici za koje sumnjaju da su bliski aktualnim vlastima. Napadali su isto tako strance i turiste, mada ne tako brutalno kao svoje sunarodnike. Među njihovim najbezočnijim obračunima je i napad na sedište Ujedinjenih nacija u Abuđi 2011. kada je ubijeno više od 20 ljudi. U jednom izveštaju Američkog kongresa upozorava se da ta grupa predstavlja narastajuću prijetnju za Sjedinjene Države, mada su članovi Boko Harama negirali da održavaju bilo kakve veze sa grupama iz drugih zemalja. U ovom trenutku nema dovoljno dokaza da Boko Haram ima ambicije da deluje izvan granice Nigerije, mada i dalje ostaju sumnje da je upravo ova grupa odgovorna za otmicu jedne francuske porodice u severnom delu Kameruna, što primećuje ekspertkinja za pitanja radikalnog islama Solo Tayo.
Oni su povezani i razmenjuju informacije. Ipak još uvijek je diskutabilno da li u ovom trenutku Boko Haram deo Al-Kaide s obzirom da se sukob dešava u jednom delu Nigerije.
Sjedinjene Američke Države koje su proglasile Boko Haram za terorističku organizaciju smatraju da ova grupa možda ima veze sa Al-Kaidom preko Islamskog Magreba, koji deluje na severu Afrike, somalijskom grupom ekstremista okupljenih u Al-Shababu ili produžecima Al-Kaide na Arabijskom poluostrovu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa saznaćete kako analitičari komentiraju napade crnogorske opozicije na vladu zbog toga što je službena Podgorica prihvatila stav Zapada oko ukrajinske krize.
Prosto, ukoliko želite da budete u evropskim integracijama i da uživate podršku Evropske unije, a također i NATO, onda morate usaglašavati neke strateške prioritete.
Nakon odluke Ustavnog suda Srbije da je uredba o priznavanju diploma sa Kosova neustavna, prištinski diplomat, kriminolog sa juga Srbije, Besford Junuzi kaže.
To naravno predstavlja jedan korak nazad za naše budućnost, zato što mi smo previše fokusirani da se studiramo u Kosovu zbog blizine, zbog jezika. Mladima danas uopšte ne interesuje ovi politički problemi.
Srpski povratnik u Hrvatsku Petar Kunić 19 godina se bori za vlastiti dom, jer ga je doseljeni Hrvat iz BiH tužio da mu mora i platiti ono što je uložio u Kunićevu kuću, koja u petak završava na dražbi.
Vi znate kakav je to psihički šok, da se razni mešetari rekretinama i Bog zna ko šeće kroz moju kuću, ni kriv, ni dužan, i da ja to sve skupa pod prednjom policije moram njima pokazivati, no ja to neću moći držati.
Naš kolega Dragan Štavljanin promovirao knjigu u kojoj govori o balkanizaciji interneta.
Mi smo svjedoci mogućnosti, paradoksalno čak i više nego u odnosu na neke tradicionalne medije kao što je radio, da se filtriraju informacije, odnosno se blokiraju.
Toliko uvodu dokumenata Dana, opširnije u nastavku.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Od osnivanja prvih logora u Bosni i Hercegovini navršile su se 22 godine, ali logoraši kao jedni od najvećih ratnih stradalnika koji su prošli stravične torture nemaju odgovarajući tretman u društvu. Država nema zakon o zaštiti žrtava mučenja, različito se tretiraju i žrtve ratnog silovanja, te sporo procesuiraju postupci protiv njihovih mučitelja. U političkom ih životu ima samo kada je potrebna glasačka mašinerija ili kada se preko njihovih sudbina političari međusobno obračunavaju. Priču ima Dženana Halimović.
Još jedan dan logoraša u Bosni i Hercegovini za preživjele mučenja i zlostavljanja protekao je u prisjećanju na najteže trenutke u njihovim životima.
Premlaćivanja, svakodnevna, noći nema spavanja, jer to je bilo vrijeme za orgijanje. Dolazi kad ko hoće i odakle ko hoće da se življava nad nemoćnim.
Nikakvog dokaza nema da si kriv, ali kriv si zato što nosiš ime Džafer ili Stjepan. Ja sam i 18. maja izveden bio pred streljački vod da me ubiju. Spasio me neki čovjek koga ne znam sa kapom na glavi.
Mene su jednu noć samo su me pretukli, tako da sam oko 4 dana bio u komi. Bio sam izbačen na hrpu leševa i tu me našao jedan od kolega i vratio me nazad među žive.
Zdravko Đorđić, Džafer Deronjić i Ante Tomić, logoraši iz Čelebića, Brčanske Luke i Omarske kod Prijedora imaju iste priče. Njihove su sudbine isprepletane istim metodama zlostavljanja i mučenja. U preko 1300 mjesta zatočenja, od čega više od 650 logora, kroz koje je prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine prošlo oko 200.000 ljudi, događala su se ubistva, mučenja, silovanja. Oni koji su prošli neke od najstrašnijih oblika zlostavljanja nemaju adekvatnu zakonsku zaštitu. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.
Jedina istina koja se može u Bosni i Hercegovini dokazati jeste zakon. Kroz zakon bi utvrdili tačan broj žrtava, tačan broj logora, tačnu vrstu torture, zlostavljane, a hvala Bogu dokazalo bi se tačni odgovornosti koji su krivci za formiranje logora u Bosni i Hercegovini.
I dok se svako malo sastaju sa Seržom Bramercom, glavnim haškim tužiocem, državni organi za njih, kaže, nemaju vremena.
Nažalost, mi u Bosni i Hercegovini kao predstavnici žrtava torture nemamo mogućnost i svako 6 godina razgovarati sa našim institucijama, evo pogotovo mislim kada je u pitanju ministarstva za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine, koji bi trebalo da vodi glavnu brigu i računa o toj populaciji.
Svi logoraši u Bosni i Hercegovini su kolateralna šteta i politički instrument, smatra predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić.
Služimo je za nekakva potkusurivanja ili za nekakve svađe kada dođe u pitanju sama opstanak države, entiteta, Dejtona, međunarodne zajednice, Evropske unije ili bilo čega kad se sjete ista mučenja. Isto sve od 149 vrsta mučenja koje su pronašli stručnjaci na sve tri strane, sve tri vrste mučenja, kao da su prepisivali domaće zadatke jedne od drugih, kako će što više upotrijebiti tih vrsta mučenja.
Strahotama logora bile su izložene i žene i djevojčice. Jedan od najzloglasnijih uz Vilinu Vlas u Višegradu bila je sportska dvorana Partizan u Foči, odakle su ih svakodnevno odvodili te seksualno zlostavljali.
Ulazili bi tražeći određene osobe, djevojke, odabrali bi ih onoliko koliko su željeli i onda bi ih odveli sa sobom.
One danas također nemaju riješen status. Sve ovisi o dobroj volji entiteta jer ih država ne prepoznaje. Leila Mamut iz nevladine organizacije Trial.
Nešto što je riješeno je na nivou Federacije BiH. U Republici Srpskoj trenutno žrtve ne mogu ostvariti nikakva prava jer je i prošao rok za podnesak uopšte zahtjeva, a i zakon nije prilagođen da oni mogu na jednostavan način, hajmo reći, ostvariti svoja prava.
Razmjere zločina nad logorašima u Bosni i Hercegovini su ogromne, napominje Mešković.
Po našim pokazateljima, Međunarodni sud u Hagu izrekao oko 800 godina kazne zatvora za većinom zločine nad logorašima u Bosni i Hercegovini, a sudovi u Bosni i Hercegovini su izrekli oko 1650 godina zatvora. Znači, samo te dvije sudske institucije su izrekli oko 2650-2500 godina zatvora.
Ipak zakona koji bi ih zaštitio nema, niti će im država bar za sada izaći u susret. Sve i da se dogovore oko zakona, Dukić navodi da mu se protivi.
Nisam za krovni zakon iz razloga što bi ga ne možemo krojiti mi kao žrtve i da ga mi sprovodimo, nego će ga opet provoditi političari, pa onda, pa da jedan drugog opet napadaju i da kažu koji će šta odraditi, koliko više i zloupotrijebili bi taj zakon.
I tako prolazi još jedan dan logoraša u Bosni i Hercegovini, još jedan u nizu bez zaštite, bez prava i reparacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srpski povratnik Petar Kunić iz Krnjaka već 19 godina proživljava pravu dramu i bori se sa hrvatskim pravosuđem za vlastitu kuću iz koje je izbjegao u Oluji. Hrvatska država u nju uselila je doseljenog bosanskog Hrvata Vinka Petrovića. Nakon odluke Evropskog suda 2003. sada već pokojni Petrović morao je iseliti, ali je tužio Kunića da mu isplati naknadu štete za ono što je uložio u njegovu kuću. Nakon dodatnih 10 godina parničenja, odšteta je narasla na 200.000 eura koje Kunić ne može i ne želi platiti Petrovićevim nasljednicima, pa mu je kuća završila na dražbi. Nevladine udruge i građani Krnjaka najavljuju za petak živi zid oko Kunićeve kuće i pozivaju vladu da zaustavi dražbu koja je zakazana za 12. svibnja. Ankica Barbir Mladinović je zabilježila.
19 godina se borim samo da moje bude moje, ponavlja razočarano i obeshrabreno Petar Kunić, čija kuća od sutra mora biti otvorena za razgledavanje svim potencijalnim kupcima.
Pa vi znate kakav je to psihički šok, da se razni mešetari, rekretinama i Bog zna ko šeće kroz moju kuću, ni kriv ni dužan, i da ja to sve skupa pod prednjim policije moram njima pokazivati, pa to je strašno, ja to neću moći izdržati.
Nepravda je toliko slomila Kunića da se prije nekoliko dana rasplakao na preskonferenciji. Nema više snage ni ponavljati što s obitelji ni kriv ni dužan proživljava već 20 godina. Iz izbjeglištva se vratio još 96. ali država je njegovu u Oluji ispaljenu kuću dodijelila na korištenje useljenom bosanskom Hrvatu Vinku Petroviću. Kunić se za nju borio punih 7 godina, sve do Europskog suda za ljudska prava. Sud u Strasbourgu je naložio da se Kuniću zbog dužine sudskog procesa u Hrvatskoj isplati i odšteta od 20.000 eura. Kunić je uz te novce i novce od prodane vikendice ukupno 51 tisuću eura uložio u obnovu kuće i ponovno otvorio restoran koji je njegov otac desetljećima vodio prije rata. No restoran mu je radio samo 3 mjeseca. Inspektori su ga zatvorili jer je useljeni Hrvat iz BiH sad već pokojni Vinko Petrović, kojim je država u međuvremenu dodijelila drugu kuću, tužio Kunića da mu isplati novac koji je on uložio u obnovu njegove kuće. I Petar Kunić ponovo našao na sudu.
Međutim, prisasni vještaci, prisasan sud, nijedan moj svjedok nije uzet u obzir. On nije pokazao ni jednog jedinog računa da je nešto uložio u tu kuću. Moji se svjedoci nije vjerovalo njegovim vijestima, mada nemam veze s njim, niti sam mu dao da šta radi, da obnavlja, niti on šta obnovio. Eto, sud je donosio odluku da ja njemu moram dati 1.310.000 kuna. Ne samo moja kuća, nego ne vredi po sela 200.000 eura. Otkud ja to? Pa ja i da imam novce, ne osjećam se uopće da je to njemu trebam šta platiti. Ni poznam čovjeka, ni znam zbog čega mene, ja mu nisam dao. On je trebao tužiti država ako mu je država dala. Jer, međutim, on je tužio mene i državu. Sud je odmah na prvom ročištu oslobodio državu svake odgovornosti, sve je natrpao na mene.
Saborski zastupnik i predsjednik Srpskog narodnog vijeća dr. Milorad Pupovac ističe da slučaj Kunić nije jedini. Nema preciznih podataka koliko srpski povratnici duguju onima koje su im uselili u kuće i traže naknade za ulaganja koja su protivno zakonu vršili u te kuće. Pupovac spominje 14 medijski eksponiranih slučajeva od Zagreba, Novske, Petrinje, Gline i Benkovca i skoro 2 milijuna eura koje bi ti ljudi trebali platiti za nešto o čemu nisu odlučivali niti na bilo koji način utjecali, osim što su trpjeli posljedice.
Država im je dala tu imovinu, država je ta koja ih je pustila unutra, država je ta koja im je omogućila da protuzakonito ulažu u tu imovinu, a ne vlasnik. Umjesto da vlasniku plati što nije mogao biti u svojoj kući, umjesto da vlasniku plati što mu je netko ovako ili onako intervenirao na njegovu kuću, država dopušta da se poduzima takva vrsta protuzakonitog, nepravednog postupka. Riječ je o tome da pojedini sudovi sude po nacionalističkim, etničkim motiviranim kriterijima.
Nepošteno, nepravedno i suludo, kaže odvjetnik Anton Obilo, ali u ponedjeljak bi se doista moglo desiti da Petar Kunić ostane bez svoje kuće, iako se sve događalo voljom države, a ne Petra Kunića.
Najprije su ga istjerali iz kuće, da nije mogao ući u kuću, onda se morao sudskim putem boriti da bi se vratio u kuću i sad na kraju bi trebao platiti nešto što je država kriva. Država je tuđe kuće davala građanima bez volje vlasti.
Dorijan Klasnić iz UNHCR-a Hrvatska.
UNHCR prati slučaj gospodina Kunića kao i ostalih 13 sličnih slučajeva neovlaštenih ulaganja s kojima se nose povratnici, a neki od njih već 14 godina. U ovom trenutku u suradnji s našim međunarodnim partnerima komuniciramo s Vladom Republike Hrvatske kako bi se iznašlo najbolje moguće rješenje za gospodina Kunića i želimo vjerovati kako će gospodin Kunić nakon dugo godina raseljeništva i pravnih bitaka konačno moći uživati u svojoj imovini.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedna od tema predizborne kampanje u Crnoj Gori je kriza u Ukrajini i odnos službene Crne Gore prema Rusiji. Tema oko koje se sukobljavaju vlast i opozicija postala je dominantna nakon što je šef delegacije Europske unije u Podgorici relativizirao obavezu Crne Gore da usaglašava vanjsko-političke stavove sa Europskom unijom, pa i odnosu prema Rusiji i ukrajinskoj krizi. Više u temi Sržana Jankovića.
Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić je tokom izborne kampanje ocijenio da bi premijer Milo Đukanović i potpredsjednik vlade Igor Lukšić trebalo da podnesu ostavke jer su obmanjivali crnogorsku javnost tezom da je pridruživanje sankcijama Europske unije prema Rusiji obaveza Crne Gore u procesu pridruživanja. Lekić je za dnevni list vijesti nazvao skandalom spoljnopolitičke poteze vlade koja je, kako je rekao, izmišljala pritisak Brisela. Povod za ovakvu Lekićevu reakciju i zahtjeva za ostavkom čelnika vlade bio je izvještaj Europske komisije komisije u kome je rečeno da bi se podrška stavovima Evropske unije prema Rusiji moglo negativno odraziti na crnogorsku ekonomiju, a pored toga i izjava šefa delegacije Evropske unije u Podgorici Mitje Drobnića u kojoj je rekao da Crna Gora nije imala obavezu da se pridružuje svim stavovima unije.
Ne postoji obaveza da se država kandidat pridružuje svim akcijama i svim političkim stavovima Evropske unije. Doduše, bilo bi nekako, ne kažem da bi bilo čudno, nego nekako se podrazumijeva da kad pregovaramo o punopravnom članstvu, da objedinjujemo i svoje poglede na svjetska pitanja.
Ova izjava se kosi sa dosadašnjom tezom vlade da se Crna Gora kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i NATO pridružila stavu Evropske unije o restriktivnim mjerama prema Rusiji. Međutim, Drobnić je ubrzo revidirao taj stav, rekavši za agenciju Mina da se Crna Gora uskladila sa svim odlukama Evropske unije, uključujući i one koje se odnose na Ukrajinu i Brisel, te da Unija pozdravlja posvećenost vlade u tom pogledu. Komentarišući prelivanje jednog kompleksnog spoljnopolitičkog pitanja na unutrašnje odnose i političku kampanju u Crnoj Gori, politički analitičar Zlatko Vujović kaže da bez obzira na naknadne izjave iz Europe, Crna Gora je bila obavezna da se pridruži spoljnopolitičkim stavovima Unije.
Očekivanje Europske unije i zapadnih partnera, a i naša obaveza da uskladimo svoju politiku na međunarodnom planu sa Europskom unijom. Tako da mislim da je vlada po tom pitanju i bila obavezna da to uradi bez obzira na možda neke izjave zvaničnika Europske unije u Crnoj Gori koji su, čini mi se, dosta prebrzo demantovali postojanje jedne takve obaveze.
Pitanje Ukrajine je isprovociralo određene podjele koje postoje u Crnoj Gori, da jedan dio političke scene nekad manje, a nekad više protežira ruske interese, a na drugoj strani dio političke elite je prozapadno orijentisan, kaže Vujović. On vjeruje da je pogrešna strategija opozicije da nanese štetu vladi po spoljnopolitičkim pitanjima, bez obzira da li je postojala formalna obaveza Crne Gore o pridruživanju stavovima Unije prema Rusiji.
Samim time što insistiraju na tom pitanju, na način kako to rade čelnici Demokratskog fronta, nanose štetu prije svega sebi, odnosno poziciji ove političke partije u odnosu na međunarodne partnere. To je prilično osjetljivo pitanje s obzirom na ambicije opozicije da dobije podršku zapadnih partnera i nanijeće im dodatne štete s obzirom da u određenim diplomatskim krugovima negativno gledaju na određene poteze čelnika opozicije, posebno kada je riječ o pitanju Ukrajine i odnosa prema politici zvaničnog Washingtona i Brisela. Prosto, ukoliko želite da budete u evropskim integracijama i da uživate podršku Evropske unije, a također i NATO, onda morate usaglašavati neke strateške prioritete.
Za nekadašnjeg diplomatu Branka Lukovca, koji je ranije ocijenio da Crna Gora nije trebalo da se istrčava povodom Rusije jer i zemlje Evropske unije kalkulišu, prelivanje spoljnopolitičkih odluka na kampanju u Crnoj Gori je očekivano.
Posljednje decenije Crna Gora je preširoko otvorila vrata ruskom kapitalu i tajkunima, te je postala veoma ranjiva na moguće uzvratne mere Rusije prema Crnoj Gori. A one mogu slijediti, barem zbog dva razloga, pogrešnog računa na bezrezervnu podršku Crne Gore kao tradicionalnog prijatelja, ali također zbog pogrešnog očekivanja da Crna Gora ipak neće imati većinsku podršku za članstvo NATO, kojeg inače Rusija smatra kao vojno-političkim savezom okrenutim protiv Rusije.
Povodom različitih interpretacija odluka Crne Gore u usaglašavanju sa politikama Evropske unije, iz Ministarstva vanjskih poslova je kasno popodne saopšteno da Crna Gora kao država kandidat koja je duboko u pregovaračkom procesu za članstvo u Evropskoj uniji ima jasnu političku obavezu pridruživanja stavovima i odlukama Evropske unije, posebno u onim slučajevima, a takva je i politička kriza vezana za Ukrajinu, kada unutar 28 članica unije postoji konsenzus. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je Ustavni sud Srbije proglasio neustavnom uredbu na osnovu koje su studentima školovanim na Kosovu priznavane diplome u Srbiji, mladi sa juga Srbije kažu da je to korak unatrag. Nadležni obećavaju da će raditi na rješenjima za brojna tehnička pitanja koja se otvaraju, a analitičari upozoravaju i na potrebu mijenjanja Ustava Srbije, čije odredbe poodavno ne odgovaraju realnosti. Iz Beograda, Milan Ajšić.
Prištinski diplomat kriminologije sa juga Srbije, Besport Jonuzi, je posle mnogo peripetija uspeo da nostrifikuje svoju diplomu u Srbiji. Kaže da su vesti iz Beograda šokirale mnoštvo mladih iz njegovog okruženja.
Neću da verujem da postoji neka diskriminacija zato što sam Albanac. Kada smo čuli za porazum za priznanje kosovske diplome, naravno da mi smo imali jednu nadu da ovaj problem će biti rešeni i mi će preskočiti ovu situaciju. Ali sad, to naravno predstavlja jedan korak nazad za naše budućnost, zato što mi smo previše fokusirani da se studiramo u Kosovu zbog blizine, zbog jezika. Mladima danas uopšte ne interesuje ovi politički problemi. Oni samo interesovani da se bavim poslovima za koji su studirali i da daje doprinos da naše društva ide napred.
Odluka o neustavnosti uredbe o priznavanju diploma nije odmah stupila na snagu, pošto je Ustavni sud odložio njeno zvanično objavljivanje za 6 mjeseci. Istovremeno, odbačena je mogućnost da do sada nostrifikovane diplome budu poništene. Uprkos utisku da bi Srbija ovakvim postupkom sebe mogla označiti neodgovornim pregovaračem u poodmaklom procesu normalizacije odnosa sa Kosovom, ministarka zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović uverava da će pitanje diploma biti rešavano tokom pregovora dve strane.
Da probamo da kroz dijalog koji podržavamo i kome smo posvećeni i kroz implementaciju Briselskog sporazuma dođemo do rešenja za brojna tehnička pitanja koja se otvaraju i koja nisu laka ni za pregovaranje, a nisu laka ni za primjenu.
Ali sada se negira ono što bi već trebalo da se primenjuje, znači da se ide unazad.
Mi svakako moramo da ostanemo privrženi, dakle, Briselskom dijalogu i nastavku evrointegracije. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da nađemo rešenja koja će biti balansirana. A sada ako me pitate kako ćemo to konkretno pitanje rešavati, to će biti jedna od tema svakako kojom ćemo se ozbiljno baviti kao pregovarački tim.
Odluka o priznavanju diploma sa Kosova doneta je u tehničkom dijalogu Beograda i Prištine u vreme vlade nekadašnjeg premijera Mirka Cvetkovića u novembru 2011. 3 godine pošto je Srpsko ministarstvo prosvete prekinulo priznavanje dokumenata sa Prištinskog univerziteta. Tadašnji glavni pregovarač Beograda Borislav Stefanović kaže za naš program da potez Ustavnog suda vidi kao ozbiljan test s obzirom na to da su sve dogovore Beograda i Prištine, uključujući Briselski sporazum, aminovali kako nova vlada, tako i parlament.
Mislim da je to vrlo loše. To pokazuje da odluke Ustavnog suda imaju jednaku snagu zakona, tako da smatram da tu teško šta može da se dalje učini. Neophodno je nastaviti pregovore i utvrditi stvari ponovo koje su ranije utvrđene. Očigledno je da obe uredbe koje je donela prethodna vlada i sporazumi koje sam postigao u ime vlade Srbije i koje je vlada usvojila, a posle usvojila i Skupština, sada imaju zaista jedan ozbiljan test.
Ovo, međutim, nije prvi put da Ustavni sud dovodi u pitanje ono što je usaglašeno sa Kosovom posredstvom Brisela, jer je sličnu sudbinu doživjela i uredba o katastru kojem je bilo predviđeno da se Prištini dostave kopije katastarskih knjiga. Nadležnima je u februaru dat rok od 6 mjeseci da je usaglase sa Ustavom. Ti slučajevi, upozorava Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, ukazuju i na potrebu mijenjanja Ustava, čije odredbe poodavno ne odgovaraju realnosti, zbog čega Janjić ne isključuje mogućnost da neustavnim uskoro bude proglašen i sam Briselski sporazum.
Direktnija je posljedica nesigurnosti za ustavljanje zapravo primjene Briselskog sporazuma, a to znači i za ustavljanje priključivanje Evropskoj uniji. Treća posljedica je stvaranje uverenja kod građana. Ako kaže Ustavni sud, onda to mora da je tačno, da se Srbiji nešto nameće što je protivno njenom ustavu. A to znači jačanje nepoverenja i prema vladavini prava i prema sadašnjem rukovodstvu, a i uopšte prema evropskim procesima. Dakle, veliki ulog u igri, politički i ustavno-pravni. Sa ovakvim položajem Ustavni sud nije potreban. On jednostavno je samo druga ruka izvršne vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu promovirana je knjiga našega kolege, urednika Radija Slobodna Evropa, Dragana Štavljanina, balkanizacije interneta i smrt novinara ka post-internetu i post-novinarstvu, čija su tema internet i novi društveni mediji. Na promociji je bio i naš Ognjen Zorić.
Kao što je sve ljudsko u paradoksu, tako je i internet suočen sa paradoksalnošću. S jedne strane, internet je moćno sredstvo oslobađanja i povezivanja ljudi, a sa druge, podlaže zloupotrebama i manipulacijama. Rečeno je, između ostalog, na promociji knjige Balkanizacija interneta i smrt novinara ka post-internetu i post-novinarstvu Dragana Štavljanina, dugogodišnjeg urednika radija Slobodna Evropa. Internet kao novi medij koji se sve brže razvija i mesto i uloga novinara, tradicionalnih medija i građana, koji sada više nisu samo oni koji poruku primaju, već učestvuju u njenom oblikovanju i slanju, neke su od tema i pitanja koje autor postavlja. Štavljanin ističe da je u toj šumi informacija na internetu uloga novinara i dalje veoma važna.
Često nedostaje smisao, nedostaje značenje i sada je tu uloga novinara koji bi trebali da pomognu ljudima da razume, ali tu je istovremeno i mogućnost manipulacije još veća. Ja ću ovdje navesti samo jedan zanimljiv primer persijskog pesnika i sufi teologa iz 13. veka Rumija, koji je ispričao priču o slepim muškarcima koji su trebali da opišu slona na osnovu dodira. I tako je jedan, dodirujući njegovu surlu, opisao slona kao uže. Drugi je pipnuo njegovu nogu i smatrao da je on drvo. Treći je osjetio njegov uvo i opisao ga kao lepezo. Dakle, cilj je bio da se pokaže da neprosvećeni ljudi mogu da izgube osjećaj istine kao celine.
Na istom tragu je i profesor Čedomir Čupić, čiji je Dragan Štavljanin nekada bio student. On je ocenio da je u doba novih medija novinar potreban kao navigator.
Informacija ljude orijentiše u okeanu informacija, kako to sjajno od jednog autora preuzima Dragan Štavljanin, i publici je preko potrebna u tom moru informacija navigacija. Novinari bi u savremenim okolnostima, i to je jedan dobar uvid Dragana Štavljanina, da budu navigatori, da ne bi se jednostavno došlo do sudara, da ne bi potonuli.
Sociolog Ratko Božović navodi da Dragan Štavljanin u knjizi ukazuje i da se totalna komunikacija koju novo medijsko doba nudi lako pretvori u totalnu manipulaciju.
To je jako dobro dokazuje i pokazuje, mislim da je to tačno, da je to globalna priča koja je došla do nas, ali ono što je čini se zanimljivo, to je zapravo kako sami ljudi kojima je upućena informacija postaju oni koji su producenti ili kreatori te istine.
Rade Veljanovski, profesor novinarstva na Fakultetu političkih nauka, primećuje da je knjiga, čiji je naslov ocenio provokativnim, podjednako korisna i za one koji se teorijski bave medijima i studentima žurnalistike i novinarima koji aktivno rade.
Mnogo toga je o internetu već rečeno, mnogo je knjiga napisano i već je u tim knjigama pohranjeno i ono što se stavlja na jednu i na drugu stranu interneta i ono što je njegova dobra i ono što je njegova loša strana, ali se meni čini da kao retko u kojoj novijoj knjizi autor ovde uspeva da prikupi sve moguće odgovore koji su do sada dati na temu paradigme interneta, ali i da otvori nova pitanja, i ova knjiga jeste na neki način skup svih aktuelnih pitanja koja se odnose na ove oblike komuniciranja.
Autor, Dragan Štavljanin, objašnjava da naslov govori da je internet, za razliku od 90. godina prošlog veka, kada je tek postajao masovan medij i kao takav bio smatran carstvom slobode bez ikakvih ograničenja, sada paradoksalno, kada je u svom punom razvoju, postao nešto na čijem se sputavanju radi.
Dakle, mi smo svjedoci mogućnosti, paradoksalno čak i više nego u odnosu na neke tradicionalne medije kao što je radio, da se filtriraju informacije, odnosno se blokiraju. Vi sad bukvalno pritiskom na jedno dugme možete blokirati priliv svih informacija iz sveta.
Kao građe za knjigu Balkanizacija interneta i smrt novinara poslužila je doktorska teza Demokratija i mediji u eri globalizacije, koju je Dragan Štavljanin odbranio na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2012. Mentor je bio profesor Vukašin Pavlović.
Knjiga kolege Štavljanina je priča u stvari koja potvrđuje koliko su pitanja medija i slobode medija. Dakle, ja tu mislim ne samo na status medija u društvu, nego i na one koji, na sve nas građane koji smo korisnici medija, koliko je to pitanje bitno i koliko je u stvari sloboda medija na neki način uslov ispunjavanja svih drugih sloboda, uključujući i političke i lične.
Balkanizacija je druga knjiga Dragana Štavljanina. On je 2008. u radijskom serijalu Zamrznuti konflikti povukao paralelu između situacije na Kosovu i drugih žarišta nestabilnosti u svetu, a nakon izbijanja rata između Rusije i Gruzije oko Južne Osetije i Abhazije, tekst serijala je proširio i naredne godine objavio knjigu Hladni mir, Kosovo i Kavkaz. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.